Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak, 8. decembar, ovo su najvažniji naslovi dana. 90-godišnja Britanka prva u svijetu primila vakcinu protiv COVID-19. Predsjednik Milo Đukanović odbaci ocjene da je nova vlada prva demokratska, ocjenjujući da su uvod u revanšizam prema prethodnoj vlasti. 7 osoba uhapšeno na području Banja Luke zbog zločina protiv čovječnosti počinjenih tokom rata 90-ih. Argentinski kongres uskoro zahtjevu da se fotografija pokojnog Diega Maradone stavi na novčanicu od 1000 pezosa. Potpredsjednik Socijaldemokratske partije Ivan Vujović komentariše pozive predstavnika Srpske pravoslavne crkve na poštovanje epidemioloških mjera nakon što su ih upravo oni u prethodnom periodu masovno kršili.
Takvo ponašanje je apsolutno licemjerno i još više je nedopustivo s obzirom da se radi o pitanju koji se tiče zdravlja naših građana.
Kako Ted Galen Carpenter, bivši saradnik instituta Cato u Washingtonu, komentariše transport ruskog naoružanja u Srbiju preko teritorije država članica NATO-a?
Teoretski sve članice Saveza imaju suvereno pravo da donose takve odluke, ali stvarnost je takva da su članovi pod pritiskom da se ne upuštaju u neuobičajena ponašanja u ključnim političkim ili vojnim pitanjima.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Milo Đukanović odbacio ocjene da je nova vlada Crne Gore prva demokratska kao neargumentovana i dodao da je njihov cilj da potkrijepe namjeru da se uđe u neku vrstu revanšizma prema prethodnoj vlasti. Oni koji danas slave oslobođenje priželjkuju da se Crna Gora vrati u ono stanje ropstva, državne i nacionalne obezličenosti kako je živjela od 1918. do 1941. godine, kazao Đukanović agenciji Beta. Na pitanje kako bi u praksi mogla da izgleda kohabitacija vlasti i da li poznaje nekoga od novih ministara, Đukanović je kazao da neke poznaje toliko površno da se ne bi mogao usuditi da kaže da ih poznaje, ali da će biti prilike da se tokom kohabitacije upoznaju. Stagnacija na evropskom putu više nije opcija, kazao je predsjednik Skupštine Crne Gore Aleksa Bečić i poručio da će dinamičnije usvajanje evropskih standarda voditi bržem zatvaranju svih pregovaračkih poglavlja i konačnom članstvu Crne Gore u Evropskoj uniji. Bečić je, kako je saopšteno iz Skupštine, učestvovao u virtualnom sastanku sa izvjestiocem Evropskog parlamenta za Crnu Goru Toninom Piculom i kopredsjedavajućim parlamentarnog odbora Evropske unije i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje Vladimirom Bilčikom. Internet konferenciji prisustvovali su i premijer Zdravko Krivokapić i potpredsjednik vlade Dritan Abazović. Centar za demokratsku tranziciju pozvao je vladu da kao prvu kratkoročnu mjeru za proklamovano povećanje transparentnosti rada otvori sjednice za javnost i uvede praksu objavljivanja tačnih i potpunih dnevnih redova sa svim pratećim materijalima. Iste nevladine organizacije su susret Međunarodnom danu borbe protiv korupcija kao dugoročnu mjeru najavljenih promjena u toj borbi pozvali vladu da razmotri uvođenje ponovnog strateškog planiranja kako bi se povećala efikasnost te borbe i napustile loše prakse prethodne vlasti. 7 osoba uhapšeno je na području Banja Luke zbog zločina protiv čovječnosti počinjenih tokom proteklog rata na području Gornjeg Vakufa, saopštili su i SIPE i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Portparol tužilaštva Boris Grubešić kazao je radiju Slobodna Evropa da se grupa sumnjiči za nezakonito pritvaranje 150 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti nad kojima su počinili mučenje, zlostavljanje, premlaćivanje, nečovječno postupanje, nanošenje tjelesnih i društvenih povreda, što je rezultiralo smrću više osoba te i teškim tjelesnim i duševnim povredama kod većeg broja zarobljenika.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je rezoluciju koja se traži od Rusije da što prije prekine privremenu okupaciju Krima, ukrajinskog poluostrova koje je pripojila 2014. godine. Rezolucija koja se odnosi na militarizaciju Krima, Sevastopolja i dijelova Crnog i Azovskog mora usvojena je sinoć sa 63 zemalja koje su glasale za, 17 je bilo protiv, dok su 62 zemlje bile uzdržane. Tekst nije obavezujući, ali ima političku težinu. Predložile su ga 40 zemalja, među kojima Velika Britanija, Francuska, Njemačka, Sjedinjene Američke Države, Australija, Kanada i Turska. Novo izabrani predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden naimenovaće penzionisanog generala vojske Lloyda Austina za budućeg ministra odbrane, javljaju svjetski mediji pozivajući se na izvore iz Bidenovog okruženja. Austin, odlikovani karijerni oficir, bio bi prvi Afroamerikanac na čelu Pentagona. 67-godišnji Austin je veteran iz Iraka i Afganistana, diplomirao je na Američkoj vojnoj akademiji na West Pointu i proveo 41 godinu u vojsci. Argentinski kongres uskoro će raspravljati o zahtjevu da se fotografija pokojnog Diega Maradone stavi na novčanicu od 1000 pezosa. Lice Maradona bi se nalazilo na prednjoj strani, a iza Božja ruka, odnosno trenutak kada je dao čuveni gol Engleskoj na svjetskom prvenstvu 1986. godine. Maradona je preminuo 25. novembra ove godine, a kao uzrok smrti posle obdukcije naveden je srčani udar.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Za danas su u Crnoj Gori najavljene nove mjere protiv koronavirusa. U međuvremenu je nova ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojević pozvala građane na poštovanje mjera, kao i Srpska pravoslavna crkva. No, do sada to nije bio slučaj. Lela Štjepanović.
U prvom obraćanju javnosti nakon izbora za ministarku zdravlja Jelena Borovinić-Bojović pozvala je građane na poštovanje mjera, nošenje maske, držanje distance i izbjegavanje bilo kakvih okupljanja. Dan kasnije mediji su objavili fotografije iz restorana Plantaža sa zajedničkog ručka premijera Zdravka Krivokapića sa ministrima, kojom prilikom nisu poštovali epidemiološke mjere. Na fotografijama je vidljivo da su, iako je dozvoljeno najviše četvoro ljudi za istim stolom, premijer i bar osam ministara sjedili zajedno, ne poštujući ni propisanu mjeru distance od metar i po između stolica. Na upit radija Slobodna Evropa, ministarki zdravlja Borovinić Bojović, kakva se poruka šalje građanima ako se premijer i dio ministara oglušio o njen poziv za poštovanje epidemioloških mjera, nijesmo dobili odgovor. Komentar nijesmo dobili ni iz generalnog sekretarijata vlade. Prije dva dana Borovinić Bojović najavila je novu strategiju Ministarstva zdravlja u borbi protiv koronavirusa.
Da ćemo već početkom sljedeće sedmice predložiti i usvojiti novi set mjera koji će odmah stupiti na snagu. Ne bih se sada izjašnjavala detaljno o samim mjerama, pošto evo kao što vidimo danas je nedjelja, utorak nam je veoma blizu, tako da ćete vrlo brzo direktno svi moći i naši građani i predstavnici medija da saznaju šta je zapravo sadržano u novom setu mjera koje predlažemo.
I sama ministarka zdravlja do izbora na ovu funkciju kršila epidemiološke mjere NKT-a. Borovinić Bojović je kao načelnica pulmološke kliničke kliničkog centra Crne Gore 4. novembra saslušana u podgoričkoj policiji zbog saznanja da je sveštenik Dragan Mitrović, koji je liječen na COVID odjeljenju kliničkog centra, tokom sahrane Ampilohija napustio bolnicu da bi se nakon sahrane ponovo vratio. Bojović je u policiji kazala, citiram, da prema njenim saznanjima pacijent, otac Dragan Mitrović, nije napuštao COVID centar, niti je napuštao klinički centar, niti ga je vidjela prilikom ispraćaja i sahrane mitropolita Amfilohija. Sve ostalo su zlonamjerna nagađanja i neutemeljene konstrukcije. Kraj citata. Podsjetimo, novoimenovana ministarka zdravlja, koja je liječila mitropolita Amfilohija tokom njegove sahrane 1. novembra, kao ni više hiljada vjernika, nije poštovala mjere. Iako je tokom pandemije Srpska pravoslavna crkva kršila mjere organizacijom brojnih i masovnih litija i okupljanja u vrijeme zabrane javnih skupova do pričešivanja vjernika, jednom kašičicom u prvoj reakciji poslije formiranja nove vlade u petak 4. decembra, episkop Srpske pravoslavne crkve Joanikije je pozvao građane da poštuju epidemiološke mjere. Podsjetimo, Joanikije je tri noći proveo u pritvoru pošto ga je policija privela 12. maja zbog održavanja litije u Nikšiću uprko zabrani okupljanja. Joanikije u tužilaštvo na teret stavlja krivično djelo nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti. Sudski proces nije okončan. Sahrana mitropolita Amfilohija 1. novembra organizovana je uz kršenje svih epidemioloških mjera. Okupilo se uprko zabrani više hiljada građana, uglavnom bez maske i držanja distance, koji su se pričašćivali istom kašičicom i ljubili kovčeg i tijelo mitropolita Amfilohija. Za razliku od sahrane, uoči 40-dnevnog pomena mitropolitu Amfilohiju, iz mitropolije saopšteno da će liturgiju u hramu Hristovog Vaskresenja u Podgorici prisustovati isključivo sveštenstvo i monaštvo, dok će vjernicima biti omogućeno da se tokom dana poklone grobu. Uprkos pozivu iz vrha Srpske crkve da se poštuju mjere, u dijelu medija se pojavio video snimak nepoznatog autora na kome se vidi okupljanje dijela svještenstva u restoranu Salaš 23 u Podgorici. Nije poznato da li je snimak nastao u nedjelju 6. decembra poslije liturgije u pomen Amfilohiju, ni da li je snimak autentičan. Tim povodom rektor bogoslovije na Cetinju Gojko Perović je za naš program kazao da su tokom liturgije u nedjelju ispoštovali sve epidemiološke mjere. Citiram, a šta se dešavalo poslije liturgije od strane građana i svještenstva u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, niko neće komentarisati dalja dešavanja. Kraj citata, kazao je Perović. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org.
Srpska pravoslavna crkva je u više navrata organizovala masovne skupove i vjerske obrade u jeku pandemije. Epidemiološka situacija nije bila prepreka ni da se vjernici pričeste istom kašikom. Uz to, nova ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović na sahrani mitropolita Amfilohija nije nosila masku, a nakon preuzimanja funkcija apeluje na građane da to čine. O tome kako se njihov odnos prema zdravstvenoj krizi promijenio nakon što je promijenjena vlast, slušamo u priči Anete Durović.
Jelena Borovinić-Bojović liječila mitropolita Amfilohija u kliničkom centru. Na njegovoj sahrani nije nosila zaštitnu masku. Po preuzimanju funkcije, ministarke zdravlja u danima vikenda pozvala je građane da poštuju epidemiološke mjere i da nose maske. Ivan Vujović iz Socijaldemokratske partije za Radio Slobodna Evropa komentariše pojavu u kojoj promjena vlasti utiče na stav.
Pa vidjeli smo u kojoj mjeri je nova ministarka poštovala mjere, recimo na sahrani mitropolita Amfilohija Radović. Vidjeli smo i kakav je bio odnos Srpske pravoslavne crkve cijelo vrijeme trajanja epidemiološke krize. Imali smo negiranje ili nepodeštavanje epidemije, imali smo masovne skupove, pričašćivanje i tako dalje. Rezultat takvog odnosa je da smo u periodu nakon ovih dešavanja imali praktično 1000 novo oboljelih od koronavirusa. Danas, kao što javnost može vidjeti, imamo takav obrt da bi se neko ciničan mogao reći kako korona nije problem i naša realnost skoro godinu dana već je nastupila ovih dana. Sada se poziva na poštovanje mjera, dakle isti oni koji su prirodom svoje profesije ili javnog angažmana, javne težine i uticaja, jer nije to morali da rade, sada su se sjetili svega toga. Najslikovitiji primjer je primjer vladike Ivanike od prije par dana, gdje praktično rezolutivno poziva na mjere, a znamo odnos njegove institucije, odnosno Srpske pravoslavne crkve do sada.
Nove epidemiološke mjere u cilju suzbijanja širenja epidemije virusa korona trebalo bi da budu usvojene danas. To bi, kako je za vikend najavila ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović, trebalo da odluči vlada Crne Gore na sjednici kada bi trebalo da bude formiran savjet koji će biti zadužen za praćenje epidemije. Očekuje se i formiranje komisija koju će činiti, kako je kazala, stručnjaci oslobođeni bilo kakvog političkog uticaja. Ivan Vujović kaže da se stiče utisak da sa promjenom vlasti i formiranjem vlade dolazi do promjene ponašanja.
Ipak, rekao bih da nije ništa čudno s obzirom na to da je nova vlada stigla na talasu i djelovanju Srpske pravoslavne crkve i tu nema ništa politički nekorektno tvrditi. To je prosto činjenica, kao što je činjenica da je ta vlada više nego značajno kadrovski ekipirane i Srpske pravoslavne.
Ocjenjuje licimjernim to što oni koji su do juče masovno kršili mjere danas pozivaju na njihovo poštovanje.
Postoji ta jedan stepen licemjera u svemu tome s obzirom na to da postoji jasna promjena ponašanja sa promjenom statusa i statusa opozicionih partija, odnosno opozicionih struktura. Imali smo jednu priču, sada naravno imamo drugu priču. Posrijedi je politički interes, ali smatram da je kada je u pitanju zdravstveni kontekst, bila epidemija koja je zadesila čitavi svijet pa i Crnu Goru, to posebno ne dopustilo. Ako se to može negdje tolerisati u nekim drugim sferama, ipak čini mi se kada je u pitanju ovako veliki problem i problem koji je rezultiran nažalost time da imamo ogroman broj boljelih i značajan broj preminulih naših sugrađana, mislim da je apsolutno dopustivo i za svaku osobu.
Danas su istekle mjere koje je ranije usvojilo nedavno rasformirano nacionalno koordinacijono tijelo, među kojima su zabranjena kretanje od 17 do 5 sati, rad trgovine i ugostiteljskih objekata do 18, kao i zabrana međugradskog saobraćaja vikendom. Nove mjere, kako je najavila ministarka, ne bi trebalo da budu rigoroznije od postojećih. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
90-godišnja Margaret Keenan prva je osoba na svijetu koja je primila vakcinu Pfizer-BioNTech protiv COVID-19, čime je počeo masovni program vakcinacije u Velikoj Britaniji. Primaoci vakcine u toj zemlji će dobiti dvije doze vakcine koja se čuva na temperaturi od minus 70 stepeni Celzijusa i to u razmaku od 3 sedmice. Svi Britanci će nakon vakcinacije protiv koronavirusa dobiti COVID-ID kartice koje će u stvari predstavljati zvanični dokument kojim potvrđuju da su vakcinisani. Rusija također počinje veliku kampanju dobrovoljnog vakcinisanja medicinskih radnika i nastavnika koji će prvi dobiti vakcinu Sputnik 5. Gordana Ćosić.
Usred rekordnog broja novih slučajeva COVID-19, medicinski radnici i nastavnici u Moskvi prvi su počeli da dobijaju rusku vakcinu Sputnik V, dok je u isto vrijeme Rusija pokrenula veliku kampanju dobrovoljnog vakcinisanja protiv koronavirusa. Iako se tvrdi da je efikasna 92%, Sputnik V je jedna od dvije vakcine ruske proizvodnje koje su dobile državno regulatorno odobrenje, uprkos tome što klinička ispitivanja još nisu kompletna.
Uradila sam to prvenstveno zbog svoje sigurnosti i sigurnosti ljudi koji su mi bliski. Pre nisam verovala u koronavirus i mislila sam da je to neka fantazija, čak i prevara, dok se osoba koja mi je bliska nije zarazila. Tako da sam odlučila da budem prva u svojoj porodici koja će se vakcinisati. Želim da se nakon toga i cijela moja porodica vakciniše.
Rekla je Zulfija Sasnovskaja, učiteljica u školi. Predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao je da će zemlja u bliskoj budućnosti proizvesti 2 miliona doza vakcine. Pošiljke vakcine protiv COVID-19 proizvođača Pfizer-BioNTech stigle su u Ujedinjeno Kraljevstvo uoči nacionalne akcije vakcinacije koja počinje 8. decembra. Britanija je prva država koja je odobrila njenu upotrebu, a glavni prioritet će dati medicinskom osoblju i osobama starijim od 80 godina.
To je zapravo neverovatno. Očigledno je da ne mogu da ih držim u rukama jer su uskladištene na minus 70 stepeni Celzijusa, ali činjenica da znamo da su ovdje i da smo među prvima u zemlji koji su zapravo primili vakcinu, pa prema tome i prvi na svijetu, je prosto neverovatna. Jako sam ponosna.
Rekla je Louise Coughlan, glavna farmaceutkinja u Croydon zdravstvenom servisu u Velikoj Britaniji. Pfizer i njegov biotehnološki partner iz Njemačke, BioNTech, rekli su da je vakcina efikasna protiv virusa 95%. Britanija je vakcinu odobrila samo 23 dana nakon što je Pfizer objavio prve podatke iz zvanične faze kliničkog ispitivanja. Regulatori Sjedinjenih Država i Evropske unije proučavaju iste te podatke sa ispitivanja Pfizer vakcine. Američka uprava za hranu i lekove sugerisala je da će odobrenje doći vrlo brzo, uz očekivanje da bi 20 miliona Amerikanaca moglo da se vakciniše protiv COVID-19 do kraja ove godine.
Mislim da je to realno, s obzirom na ono što znamo o zalihama. To će uveliko zavisiti od kampanje vakcinacije i konačnih odluka CDC-a i Odjeljenja za zdravstvo i ljudske usluge o raspodjeli vakcine.
Rekao je Steven Hahn, poverenik Američke uprave za hranu i lekove. Kada Sjedinjene Države sprovedu program vakcinacije, tri bivša američka predsjednika obećala su da će primiti svoje doze. Barack Obama, George Bush i Bill Clinton rekli su da su spremni da se vakcinišu protiv koronavirusa na televiziji, kako bi ublažili bilo kakav javni skepticizam u pogledu sigurnosti novih vakcina. U međuvremenu, američki predsjednik Donald Trump rekao je da je njegov lični advokat Rudy Giuliani dobio pozitivan test na koronavirus. U svojoj 76. godini Giuliani je bio zadužen za pravne izazove Trumpove kampanje nakon rezultata američkih predsjedničkih izbora. On je najnovija osoba bliska Trumpu koja je zaražena. I dok se svijet priprema da proslavi svoj prvi Božić usred pandemije COVID-19, pojedini farmeri borića u Australiji prijavili su paničnu kupovinu.
Ove godine sam primetio da su ljudi dolazili ranije, verovatno nedjelju ili dvije ranije nego prethodnih godina, i mislim da je razlog upravo to. Mislim da su ljudi imali tešku godinu i želeli su da ove godine dođu do Božića što je pre moguće.
Kaže William Capello, vlasnik firme Williamova Božićna drvca. Ruska fabrika u sibirskom gradu Krasnojarsku izrađuje novogodišnje ukrase sa temom koronavirusa. U prodaju je pustila kolekciju ručno oslikanih ukrasa sa maskama za lice. Prva serija brzo je stekla popularnost i kompanija planira da nastavi da proizvodi 200 ukrasa svakog dana do 31. decembra. Kako se 2020. godina bliži kraju, svet, umoran od pandemije, očajnički traži malo utehe i radosti.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku Regioni svijetu, protekle dvije godine u Srbiju su iz Rusije bilo kao nabavka, bilo kao donacija dopremljeni ruski protivazdušni raketni sistem, borbeni tenkovi i oklopna vozila. Podaci o letovima i transportu ukazuju na to da je rusko naoružanje stiglo u Srbiju dijelom i preko teritorija članica Evropske unije i NATO-a. I dok u Evropskoj komisiji za Radio Slobodna Evropa navode da odluke o izdavanju tranzitnih dozvola države članice Evropskog bloka donose samostalno, NATO se u odgovoru za Radio Slobodna Evropa uzdržao od komentara na to da se rusko naoružanje, namijenjeno Srbiji, transportuje preko država članica alijanse. O tome Mila Đurđević.
Transport ruskog naoružanja iz Rusije do Srbije pažnju javnosti zaokupio je u julu 2019. kada je Ministarstvo spoljnih poslova Rumunije, koja je članica Evropske unije i NATO saveza, odbilo da izda tranzitnu dozvolu za 10 ruskih oklopnih vozila BRDM-2, koje je Rusija donirala Srbiji, pravdajući odluku time da su i dalje na snazi sankcije koje Evropska unija uvela Rusiji 2014. zbog aneksije ukrajinskog poluostrva Krim. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tada je izjavio da su vozila dopremljena vazdušnim putem uprkos protivljenju nekih, ne dajući više detalja o tome na koji način je realizovan transport. Vlada Mađarske je u septembru 2019. potvrdila da je ta zemlja uprkos sankcijama Evropske unije dozvolila transport oklopnih vozila iz Rusije za Srbiju, zbog toga što je on obavljen civilnim avionom, za šta nije neophodna dozvola, preneli su tada mađarski mediji. Na osnovu raspoloživih podataka na upit Radija Slobodna Evropa, specijalizovani sajt za praćenje avioletova Flightradar 24 dostavio je fotografije leta od 26. jula 2019. za koji su naveli da odgovara traženim parametrima, odnosno podacima o civilnom avionu iz Ruske Federacije, kojim su u Srbiju dopremljena oklopna vozila. Na dostavljenim fotografijama vidi se da je avion iz Rusije u smeru ka Srbiji prelazio preko Crnog mora i vazdušnog prostora Bugarske, dok je u povratku koristio vazdušni prostor Mađarske, Slovačke, Poljske i Belorusije. Početkom marta 2020. četvrtom isporukom delova ruskog protivazdušnog sistema Pancir kompletiran je raketni sistem koji je Srbija kupila od Rusije. Prema podacima specijalizovanog sajta flightradar24.com, ruta je, kao i u slučaju oklopnih vozila, ponovo išla preko teritorije Bugarske. Tim povodom Radio Slobodna Evropa se obratio Ministarstvu spoljnih poslova Bugarske, koje je odbilo da dostavi odgovor na pitanje zbog čega je Bugarska kao članica Evropske unije i NATO-a donela odluku da dozvoli transport ruskog naoružanja i vojne opreme preko njene teritorije. Kontrola izvoza i tranzita naoružanja iz država članica Evropske unije podleže nacionalnom zakonodavstvu, navodi se u pisanom odgovoru Evropske komisije na upit Radija Slobodna Evropa.
Ova pravila su pravno obavezujuća za sve države članice i primenjuju se pod njihovom odgovornošću i pod nadzorom nacionalnih institucija. Odluka da li će se odobriti ili odbiti izvoz ili tranzit ostaje diskreciono pravo država članica. Na nacionalnim institucijama je da primene kontrolu,
navodi Evropska unija. U NATO nisu želeli da komentarišu transport ruskog naoružanja i vojne opreme iz Rusije u Srbiju, koji se delom odvija i preko teritorija članica NATO-a. U odgovoru dostavljenom Radiju Slobodna Evropa u toj organizaciji uputili su nas na nadležne državne organe Rumunije i Bugarske. O intenziviranju saradnje Srbije i Rusije u oblasti odbrane u NATO navode da su nabavke u sferi odbrane nacionalna odluka.
NATO i Srbija su bliski partneri i mi smo posvećeni jačanju našeg partnerstva sa Srbijom, istovremeno u potpunosti poštujući njenu politiku neutralnosti.
Ipak, prema rečima Teda Galena Carpentera, višeg saradnika Instituta Kate u Vašingtonu na odbrambenim i spoljnopolitičkim studijama, izveštaj o saradnji Bugarske u olakšavanju isporuke ruskog oružja Srbiji mogu da izazovu značajne nesuglasice unutar NATO-a.
Teoretski sve članice Saveza imaju suvereno pravo da donose takve odluke. ali stvarnost je takva da su članovi pod pritiskom da se ne upuštaju u neuobičajena ponašanja u ključnim političkim ili vojnim pitanjima.
Navodi Carpenter i dodaje da je to posebno tačno ukoliko su Sjedinjene Američke Države kao lider NATO-a zauzele snažan stav po tom pitanju. Zbog nabavke naoružanja iz Rusije, Srbija se u više navrata suočila sa kritikama zvaničnog Brisela i Vašingtona. U međuvremenu, svi detalji u vezi sa transportom ruskog naoružanja i vojne opreme iz Rusije u Srbiju označeni su tajnim od strane Ministarstva odbrane. A Radio Slobodna Evropa je zbog odbijanja ministarstva da dostavi tražene podatke u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja uputio žalbu povereniku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Britanski premijer Boris Johnson i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen dogovorili su se da se sastanu ove sedmice u Briselu u pokušaju da u posljednjem trenutku usaglase trgovinski sporazum za period nakon Brexita, uprkos velikim razlikama oko ključnih pitanja. Ako dogovor izostane, 1. januara će biti uvedene carine i druge prepreke, što bi dovelo do velikog poremećaja u trgovini između Evropske unije i Velike Britanije. Svijet i Dragan Štavljanin.
U zajedničkoj izjavi posle telefonskog razgovora koji je trajao 90 minuta, Johnson i von der Leyen su naveli da i dalje postoje značajne razlike oko tri ključna pitanja i da nema uslova za zaključivanje sporazuma. Tražili smo od naših glavnih pregovarača i njihovih timova da pripreme pregled preostalih razlika o kojima ćemo razgovarati uživo u Briselu narednih dana, naveli su Johnson i von der Leyen. BBC javlja da će se čelnici Evropske unije i Velike Britanije najvjerovatnije sresti u sredu ili u petak. Šef pregovaračkog tima Evropske unije Michel Barnier i njegov britanski kolega Lord Frost intenzivno su razgovarali prošle sedmice. Ponovo se sastaju utorak da bi napravili spisak ključnih razlika. Lideri Evropske unije okupit će se u Briselu na dvodnevnom samitu u četvrtak i petak. Ključne prepreke postizanju sporazuma su prava na ribolov, ravnopravni uslovi na tržištu kada je reč o standardima za izvoz u Evropsku uniju, koje Britanci treba da ispune i oko načina rešavanja budućih sporova dve strane. Pitanje ribolova je od velikog ekonomskog značaja za pojedine evropske zemlje, a za Britaniju jedno od najočiglednijih primjera za demonstraciju nacionalne suverenosti koju želi da povrati nakon Brexita. Naime, Francuska, Danska, Holandija i još nekoliko članica Evropske unije ostvaruju 40% ulova ribe u britanskim vodama, pa se sada postavlja pitanje kvota. Istovremeno, ribarska industrija čini samo 0,05 do 0,12% od bruto društvenog proizvoda Velike Britanije. Kada je reč o ravnopravnim uslovima, postavlja se pitanje da li će Britanija poštovati neka od striktnih pravila oko emisije gasova, što bi njene kompanije učinilo konkurentnim na tržištu. Istovremeno, Velika Britanija i dalje insistira da Evropski sud pravde nema mjesta u budućim odnosima dve strane, zbog čega je pronalaženje uzajamno prihvatljivog međunarodnog arbitražnog sistema u slučaju sporova jedno od najtežih pitanja u ovim pregovorima. Pregovori su u kritičnoj fazi jer se 31. decembra završava takozvani tranzicioni period posle Brexita. Velika Britanija je 31. januara izašla iz Evropske unije, a 31. decembra treba da napusti jedinstveno tržište Evropske unije i Carinsku uniju. Ako dve strane ne postignu sporazum, 1. januara će preko noći biti uvedene carine i druge prepreke, što bi dovelo do velikih poremećaja u trgovini. Iako bi ove strane osjetile posljedice, većina ekonomista navodi da bi Velika Britanija bila teže pogođena, barem kratkoročno, pošto je Evropska unija njen najveći trgovinski partner sa 49% razmjene. Istovremeno 12% trgovinskog prometa Evropskog bloka otpada na Veliku Britaniju, kao trećeg po veličini partnera posle SAD-a i Kine.
Slijedi podsjećanje na najvažnije naslove dana. 90-godišnja Britanka prva u svijetu primila vakcinu protiv COVID-19. Predsjednik Milo Đukanović odbaci ocjene da je nova vlada prva demokratska, ocjenjujući da su uvod u revanšizam prema prethodnoj vlasti. 7 osoba uhapšeno na području Banja Luke zbog zločina protiv čovječnosti počinjenih tokom rata 90-ih. Argentinski kongres uskoro zahtjevu da se fotografija pokojnog Diega Maradone stavi na novčanicu od 1000 pezosa. Bilo je to sve, poštovani slušalci, u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Ovog utorka, 8. decembra, sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.